Apvienojoties ar juristiem, tika konsultējoties ar viņiem, tika nolemts, ka netiks veidot sporta komisiju, bet gan sporta padome, kas ir nedaudz kurai ir nedaudz citas funkcijas un tā tālāk. Tādēļ ceru, ka esat iepazinušies aptuveni ar nolikumu, lūkšu viņu apstiprināt, ir kādi jautājumi, esmu ar mieru viņus uzklausīt.
Jā, paldies, Matīs. Vai kolēģi, kādi jautājumi? Komitejā par šo tika diskutēts, droši vien, ka tur arī ir uz visiem jautājumiem atbildes saņemts.
Tieši tā.
Ja jautājumi nav, tad es aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies no 13 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 13 ir par. Lēmums pieņemts. 13. Deputātības jautājums vēl smiltenes nodot sporta padomu sastāvu apstiprināšanu. Lūdzu, Matīs.
Jā, pie tā paša atgriežoties vēlos, lai jūs kā deputāti apstiprina šīs pašas sporta padomas sastāvu, kas jums ir redzams lēmuma projektā, tā kā lūkšu atbalstīt šo lēmuma projektu.
Labi. Vai ir kādi jautājumi? Komiteja arī tika diskutēts plaši. Es vienkārši pārjautāju, diemžēl, bet es biju citā vietā vienā.
Jā, tur jau tika diskutēts. Tā kā.
Un sastāv arī pārējās. Tur arī jautājumi.
Jā, tika apspriest arī sastāv jautājums.
Labi. Tad neattīstīšu diskusiju, kurā pat pirmo reizi nepiedalījos. Lūdzu, kolēģi, tad balsojam par sagatavoto lēmumu projektu.
Ko? Personas.
Ko? Te
būs amat personas.
Nē, nebūs. Padomē nevajag. Tāpēc tika mainīts no komisijas padomu, lai šie cilvēki neskatītos amat personas. Jā. Būtu jāpildama personu deklarācijas un tā tālāk.
Tad juristiem es gribēju pajautāt, vai deputāti, kas ir iekļauti padomu sastāvā, var balsot? Par.
Mēs jau pagājušajā reizi par to komisiju izrunājām.
Ļoti
atvainojos, jūs nebijāt. Jā. Drīkst
balsot. Tātad komisijas deputāti, kas ir komisijas padomu sastāvā, balsot drīkst par šo jautājumu. Paldies. No 30 deputātiem, kur piedalās domes sēdē, 12 par 1 pret.
Paldies.
Paldies, Matīs. 31. Kārtības jautājums par nolikumu festivālam Rodam Raunā tirgus nolikuma apstiprināšana. Festivālu Rodam Raunā tirgus nolikuma apstiprināšana. Mums Linda esot uz slimības labs, Evī varēs, ja?
Jā, nu tas tā tad ir ingadējais pasākums, ņemot vērā, tad mantots nu jau novadā, un ņemot vērā, ka nav kopējo tātad jauno saistošo noteikumu, tad Rauns praksa bija šiem tirgiem atsevišķi apspirināt saisto nolikumus, un tātad šis nolikums ir tieši, rodam, Raunā pasākuma tirgus daļai. Tas tātad paredz reģistrācijas kārtību, sadalījumu un arī maksāšanas kārtību.
Māru. Paldies, Evi, Toms, vai tu gribēji izteikties?
Jā, jāorganizē izbraukums, jā.
Toms.
Visiem izbraukums.
Tu esi bijis tur kādreiz? Otro līgi, jā? Kur tur? Dāvi?
Māram noslēdz. Toms. Jā. Paldies. Tātad, kolēģi, vai ir kādi jautājumi par šo festivālu? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Tātad, no 12 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 12 ir par lēmumus pieņemts. 32. Darbu kārtības jautājums. Par divu māju privatizācijas komisijas sastāvu apstiprināšanu. Mums ir jāapstiprina arī šī komisija, jo to paredz likums. Un tad attiecīgi tad arī komitejā jau diskutējām, un tad ir jūsu piedāvājumam ir otrajā punktā, tad arī iekļauta konkrēta komisijas sastāvā, konkrēta locekļa, kas piedalīsies šajā komisijā. Komisija ir, kā jau teicu, balstās uz likumu par valsts un pašvaldību dzīvojamāju privatizāciju 60. Pantu. 60. Pantā arī te nosaka, ka pašvaldībām šāda komisija ir jāizveido, un tā kā mums ir jāizveidot pašvaldība, tad attiecīgi mums nepieciešama šāda komisija izveidot, un tad attiecīgi tad komisijas sastāvs ir jums redzams. Vai ir kādi jautājumi par šo jautājumu? Ja jautājumu nav, ja jautājumu nav, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu, balsojam. Paldies no 13 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 13 ir par. Turpinam 33. Darbs kārtības jautājumu par izmaiņām civilās aizsardzības komisijas sastāvā. Tātad esam saņēmuši iesniegumu no valsts... esam saņēmuši iesniegumu no valsts dienesta ar lūgumu nomainīt komisijas locekļus vietām Ilzi Luiku izslēgt un attiecīgi tad iekļaut otrādāk, es atvainojos, tā tad izslēgt Ilzi Luiku un iekļaut Maritu Meldzeri. Nē, tā izslēgt no smiltnēm sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāv Maritu Meldzeri un iekļaut Ilzi Luiku. Tā. Gandrīz pieņēmām. Ja jautājumu nav, tad kolēģis aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Civilās aizsardzības komisija ir komisija, kura sastāv no daudz speciālistiem, kuriem katram ir savs pāraudzības lauks. Šajā konkrētā gadījumā ir civilā aizsardzība valstsvides dienestam, tad ir savs pārstāvis, kur tad civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētājs, kas ir domas priekšsēdētājs, var konsultēties un saņemt informāciju, viss, kas attiec uz vidas jautājumiem. Krīzes situācijā mēs tad saucam komisiju kopā un tad kāds pēc savas kompetences tad sniedz informāciju, atbilstoši tā situācija, kad mēs esam. Nē, šī komisija, ir, protams, kad pa darbu komisijās maksā, bet tāpat kā visās citās komisijās, bet tur nav nekādas tādas papildus. Nē, mēs saviem cilvēkiem maksājam. Viņai maksā Madonas valsts vides. Nē. Viņai maksā tur, kur viņa strādā. Viņa vienkārši tiek deleģēta uz šo komisiju no vides dienesta. Vides aizsardzības dienesta. Labi, vai vēl kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, aicinu kolēģi balsot. No 13 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 13 ir par. Lai mums pieņemts. 34. Darba kārtības jautājums. Paldies. 34. Darba kārtības jautājums ir par nolikuma grozījums smiltnes nodas pašvaldības domes 2021. gada 29. decembra nolikumā numur 69.21. smiltnes nodas pašvaldības licencēšanas komisijas nolikums projekta apstiprināšana. Santa Brovera, lūdzu, Santa, vārds tev.
ir sagatavots lēmuma projekts par nolikuma projektu apstiprināšanu. Būtībā grozījums ir attiecināms uz šī nolikuma 48. Punktu, kas paredz grozīt licencēšanas komisijas izsniegtās atļaujas vai licences parakstīt tiesīgās personas. Tas ir, ka atļauja vai licence derīga, tur parakstīs komisijas priekšētājs vai viņa prombūtnes laikā komisijas priekšētājs vietnieks. Ievērojot Smiltenes novada pašvaldības domas izdoto saistošo noteikumu normatīvo regulējumu, ka licencēšanas komisija ir kompetentā koleģiālā institūcija lēmuma pieņemšanā attiecīgās atļaujas vai licences izsniegšanā. Uz šo brīdi spēkā esošā redakcija nosaka, ka licence vai atļauju par licences komisijas kompetenci esošo jautājumu izskatīšanu paraksta domas priekšētājs. Tas ir kontekstā ar nu jau spēku zaudējušiem bijušo novada domju saistošiem noteikumiem par interešu izglītības licencēšanas kārtību, kā arī par šo te raudzēto vīnu ražošanas jautājumiem, kas ko nosaka šis regulējums. Lūdzu apstiprināt sagatavot lēmumu projektu. Paldies.
Paldies, vai kolēģi, kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, aicināšu balsot par sagatavot lēmumu projektu. Lūdzu, balsojam. Paldies. No 30 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 13 ir par lēmumu pieņemts. Turpinam 35. Deputātības jautājumu par Smiltenes novada pašvaldības domas noteikumu numur 22 par iekšējā trauknes celšanas sistēmas Smiltenes novada pašvaldībā. Par iekšējās trauknes celšanas sistēmas Smiltenes novada pašvaldībā projekta apstiprināšanu. Lūdzu, Santa.
Tātad šā gada 4. Februārī stājās spēkā trauksmes celšanas likums. Un ievērojot šī likuma normatīvo regulējumu ir izstrādāts šo noteikumu projekts par iekšējās trauksmes celšanas sistēmas Smiltenes novada pašvaldībā. Jautājums tika izdiskutēts arī finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgajā komitejā pēc būtības lūkums apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies.
Paldies, vai kolēģi, kādi jautājumi? Jautājumu nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Mums balsojam. Paldies. No 13 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 13 ir par. Tur man 36. Darbkārtības jautājumu par Smiltenes novada sociālā dienas attīstības stratēģijas 2033. Gadam izstrādes uzsākšanu. Lūdzu, Inta.
Jā, labdien. Vēlos precizēt, ka tas ir sociālās jomas politikas un attīstības stratēģija, ne tikai sociālā dienesta. Tātad plānojam uzsākt sociālās jomas politikas attīstības stratēģijas izstrādi. Tātad procesā plānojam veikt tikšanos ar dažādām mērķu grupām, pārstāvjiem, nevalstisko sektoru, iesaistīsim dažādas novada sociālās jomas institūcijas. Un veiksim izpēti par esošo situāciju, analīzi, vērtēsim, kādas ir dažādi mērķu grupu vajadzības un tad noteiksim, kādi mūsu mērķi, kurus vēlamies sasniegt šajā periodā sociālā politikas jomā un pakalpojumu jomā. To es arī aicinu šobrīd saskaņot un apstiprināt plānoto stratēģijas izstrādes uzsākšanu.
Paldies, Inta. Vai kolēģi ir kādi jautājumi par šo komiteju arī tika plaši diskutēts?
Varbūt ne jautājums, bet pieteikums, vai šajā strateģijas izstrādēm arī nevarētu pārēcināt kaut tāds, kā nevalstiskās organizācijas, kā apēro un kaut ko tādu īstenim, ņemot vērā viņu arī tās prasības, kādas mums Latvijā ir patīja arī par sociālu tādiem cilvēkiem ar problēmām. Jā, noteikti. Es arī ieteikums tikai.
Noteikti plānojam. visu vietējā mērogā nevalstisko sektoru uzaicināt, kā arī mūsu sadarbības partnerus, kas jau ir gan Latvijas valsts sarkanais krusts, samariešu apvienība, sociālās integrācijas aģentūra. Droši vien arī ņemsim vērā šo ieteikumu un arī aicināsim apēroni ņemt dalību šajā izstrādē.
Paldies. Vai kolēģi vēl kādi jautājumi? Komentāri? Nav? Tad aicināt balsot par sagražoto laimīgu projektu. Pa 300 deputātiem var piedalās domas, ja 13 ir par laimīgu pieņemts. 37. Deputātības jautājums par darba grupas izveicinot un pašvaldības sociālā atbalsta sistēmas attīstības stratēģijā 23. un 33. gadam stratēģijas izstrādē. Tātad,
Jā, tad darba grupā esam iekļāvuši visus sociālās komitejas deputātus, sociālo institūciju, pārstāvis, vadītājs un mūsu novada arī attīstības nodaļu, finanšu nodaļu pārstāvis. Šāda tad šobrīd ir mūsu plānotā darba grupa. Pārējie pieeicinātie pārstāvi būs mūsu eksperti un padomdevēji.
Paldies. Ja, vai kolēģi kādi jautājumi? Arī komiteja tika diskutēts. Jau tā mums aicinās balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies no 13 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 13 ir par. Tas darba kārtības jautājums par smiltenes notu pašvaldības domas 2022. Gada 30. Marta saistošo noteikumu numuru 12 šērsvītra 22 par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaits kārtību smiltenes novadā. Noteikumu precizēšana mūzevī.
Tā, atvainojos. Bija citur, to ir tas tieslākšanas. Jā, tātad noteikumi precizēti atbilstoši varam atsūtītajām iebildēm, konkrēti nepiekrītam. Vienam no varam iebildumiem, kur arī pamatojam, kāpēc nepiekrītam, bet pārējos tātad punktos veicām nepieciešamos precizējumus, kur vienā bija vienkārši rakstiska kļūda, otrā iestrādājuma atsauci uz saistošiem noteikumiem, nevis vispārīgi uz normatīviem aktiem un principā aicinājums ir apstiprināt precizētos, un tad mēs viņus arī dzen varam publicēt vēstnes, jo viņi stājas spēkā jūnijā. Paldies.
Paldies. Vai kolēģi kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. No 13 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 13 ir par. Lēmums pieņemts. Turpinam 39. Deputātības jautājumu par smiltenes notu pašvaldības domas 2022. Gada 30. Marta saistošo noteikumu numuru 13/22 par smiltenes notu pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašumu pieslēgšanai centralizētai ūdens apkārtnē un kanalizācijas sistēmai. Noteikumu precizēšanu lūdzu vienu.
Tātad arī šeit līdzīgs stāsts, tur bija precizējumi tāda, ka bija jāizslēdz viens no punktiem, pēc šī tātad arī tad varam publicēt stājās spēkā un varam arī izsludināt cilvēkiem pieteikšanos, ka šogad objektīvi saistībā ar saistošo pieņemšanu aizkavējās, bet nu, es domāju, ka vēl paspēsim lūgums atbalstīt precizējumu.
Paldies, vai kolēģi tādi jautājumi? Ja jautājumi nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. No 13 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 13 ir par. Jā, mums pieņemts. Tur man 14. Darbkārtības jautājumu par smiltenes notu pašvaldības domas 2021. Gada 9. Decembra saistošo noteikumu numuru 29.621. Smiltenes notu pašvaldības teritorijas kopšanas un namu būju uzturēšanas saistošie noteikumi. Arī noteikumu precizēšana. Lūdzu.
Jā, tad kā jau teicu, šie noteikumi tiek precizēti trešo reizi pēc būtības netiek mainīts regulējuma tvērums, diskusijas un precizējumi starp pašvaldību un varām visu laiku notiek par juridiskajiem formulējumiem un par pašvaldības pilnvaru pārsniegšanu atsevišķajos punktos. Šoreiz tātad atkal esam centušies ņemt vērā vēlreiz varam iebildes precizēt un publicēt saistošos noteikumus. Paldies.
Kolēģi, vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Nosbalsojam. Paldies. No 13 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 13 ir par. Lēmums pieņemts. 41. Darbkārtības jautājums par saistošo noteikumu. Numur 22. Smiltenes notu pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumu projektu apstiprināšana. Lūdzu, Santa.
Saskaņā ar amnestijo teritoriju apdzīvoto vietu likumā pārējais noteikumiem jaunizveidotā pašvaldības doma izvērtē novadu veidojošo bijušo domju saistošos noteikumus. Šajā gadījumā uz doto brīdi vēl joprojām spēkā esoši ir visu trīs bijušo novadu veidojošie saistošo noteikumu par kapsētu uzturēšanas kārtību. Ir izstrādāta jauna redakcija, kas arī ir izdiskutēta finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgajā komitejā. Pēc būtības viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt administrācijas teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, tajā skaitā par kapsētu izveidošanu un uzturēšanu, un lai novērstu atšķirīgu regulējumu, ir izveidota viena kārtība, teiksim tā jaunajos saistošos noteikumos, lūdzu apstiprināt saistošu noteikumu projektu redakciju. Paldies!
Paldies. Vai kolēģi kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. No 30 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 13 ir par. Lēmums pieņemts. Turpinām 42. Darbkārtības jautājumu par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificētas kultūra augu audzēšanai Smiltenes novada pašvaldības teritorijā. Un mums ir pieslēgusies Gunta Mangalē. Gunta, mums komitejā bija tik ļoti daudz jautājumu, ka es domāju, ka tu mums noteikti varētu palīdzēt, paskaidrot, ka tad īsti ir pa augiem un vai, kā, vai šādas kultūras jau kaut kur varbūt jaunajā paplašinātajā novadā ir jau tiek audzētas. Lūdzu, Gunta.
Labdien. Tā, kas tad vispār ir tie ģenētiski modificētie kultūraugi? Faktiski tā, tie ir gēnu inženierijā tā kā veikti uzlabojumi kultūraugu, izturībai pret slimībām, kaitēkļiem un arī ar nodomu uzlabot kvalitāti, piemēram, cietes saturu un tā tālāk. Līdz šim Latvijā nav atļauts audzēt ģenētiski modificētas kultūraugus. Uzraudzību par šo te ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu reģistru uzturu valsts auga aizsardzības dienests. Uzraugā kultūraugu ievestās sēklas, tāpat arī stādamo materiālu vai šajos te sēklas vai stādamo materiālā nav ģenētiski modificētu organismu klātbūtni. Visā Eiropā arī nav atļauts audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus, bet pasaulē, protams, ir atļauts audzēt. Visvairāk pasaulē audzē kokvilnu, kukurūzu, soju, Nu, un tad, cik man zināms, tad viena no lielākajiem pasaulē ģenētiski modificēto kultūru audzētājiem ir Spānija. Un nu, līdz mums droši vien, kad var nonākt šie te organismi kādā pārtikas ražošanas ķēdē izmantotu produktu klātbūtni. Nu tā, ja vēl kas jautājums lūdzu, ja pratīšu, centīšos atbildēt.
Bet Latvijā viņi tad ir aizliegt ar MK noteikumiem vai kaut kādiem valsts vidus dienestu vai kādiem noteikumiem aizliegt Latvijā?
To nosaka likums.
Likumā jau, ja?
Jā.
Nu tad es nesaprotu vispār kādu jēgu, mums kaut ko balsot, ja arī likums to nosaka.
Bet šajā likumā ir paredzēts, visticamāk juristi varēs vairāk paskaidrot, šajā likumā ir paredzēts, ka katrā pašvaldībā ir jāpieņem lēmums par to, vai arī tajā konkrētajā pašvaldībā aizliegšot ir kultūrā paudzvišanā.
Jā. Jā, paldies. Santa, vai tu vari nokomentēt lūdzu šo niansi?
Nu jā, paradoksāli, protams, jā, protams, bet šīs ģenētiski modificētu organismu atrakstas likuma, tad 22. pants skaidri nosaka, ka pašvaldība ar saistošiem noteikumiem nosaka savā teritorijā laika posmu, uz kuru šajā kultūra auga tiek aizliegta audzēt. Un minimālais termiņš ir no līdz 5 gadiem, tad sākot šim termiņam.
Minimālais termiņš 5 gadus.
Jā, no līdz 5 gadiem. Tas ir minimālais, protams, var paaugstināt lielāku, bet nedrīz būs mazāks par 5 gadiem.
Uz gadu nevar tas minimālais 5 gadus.
Tas ir likumā noteikts.
Jā. Paldies, Daini.
Vai forši, ka likumā ir aizliegts to darīt Latvijā, ja teiksim, likumībā spēku un pašvaldību tagad sakot savus likumus var to izvirzīt, ja teiksim, tas ir unikāla situācija, unikāla situācija.
Labi, Daini, paldies tev par komentāru. Vai kolēģi vēl kādi jautājumi?
Sveiciens zemkopības.
Jā, Gunta, paldies tev. Mums ir tagad jānosaka termiņš, uz kādu mēs noteiksim. Līdz šim bija 5 gadi. Varbūt, Gunta, tu vari savu priekšlikumu pa termiņu?
Es domāju, ka nu, es droši vien, kad ieteiktu tos par 5 gadus, jo tas ir tas nemazākais termiņš, vai pat lielāku termiņu jau var pašvaldību atļaut. Kā tur īsti ir ar to lēmumu, bet nu katrā ziņā.
Labi. Labi, skaidrs.
Jo tik un tā būs jāgroz un jālemj nākamo reizi, ja izmainīs to likumā.
Skaidrs. Tad, kolēģi, ir priekšlikums termiņu 5 gadi. Vai kāds iebilst? Nu, tu mēs iestrādājam iekšā termiņu 5 gadi. Vēl tev, Santa, bija kas? Tad mums ir jāmēr. Jā. Vai, kolēģi, vēl kādi jautājumi ir? Ja jautājumi nav, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Un tad šo precizējumu, ko mēs ielikām ar aizliegumu audzēt uz 5 gadiem, līdz 5 gadus, teiksim tā. Lūdzu balsojam. Lūdzu balsojam, paldies. No 13 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 13 ir par lēmumu pieņemts. Paldies, Gunta. Tad turpinām 43. darbkārtības jautājumu par smiltenes notu pašvaldības iestāžu Brauns un smiltenes pagasta apvienības pārvalde, Lankons pagasta pārvalde un Blomas pagasta pārvalde reorganizācijas uzsākšanu. Tā, tad Evija ziņos. Lūdzu, Evija.
Tā, tad sagatavotais lēmuma projekts paredz pārvalžu reorganizāciju un konkrēti šajā reorganizācijā ir iesaistītas trīs pārvaldes. Kāpēc šobrīd un kāpēc tagad, tātad kopumā ņemts vērā vispārējais uzstādījums, ka jāpārskata pārvaldes darbība, kā arī reāli konkrēti izveidojusies situācija, ka viena pārvalde šobrīd ir bez pastāvīga vadītāja, turklāt konkrētās reorganizācijā iesaistītās pašvaldes pārvaldes ir savā ziņā pilsētai pietuvinātas, kur vēl ir tā kā konteksts ar teritorijas plānojumu nākošo izstrādājumu un pilsētas robežu pārskatīšanu. Tādēļ šajā brīdī, lai virzītos tālāk, tad šīs ir savā ziņā, var teikt, izvēlētas kā pirmās pārvaldes, kuras varētu skart reorganizāciju un reorganizējums tādā veidā, ka pagasti Branti un Launkalna kļūst par vienu pārvaldes apvienību un Blomis un Smiltenes pagasti par otru. Tas vairāk, teiksim, geogrāfiski un skatoties uz saskaras punktiem, lai būtu vienlaicis teritorijas un kopēja loģiski pārvaldāmā teritorija. Ja skatās uz kaut kādiem salīdzinošiem rādītājiem, tad veidojās pēc apmērā Apes apvienības pārvaldē un Raunas pārvaldē līdzīga apmēra pašvaldības gan teritoriāli, gan iedzīvotāju ziņā, gan pārvaldāmo, piemēram, ātrumā ceļu tīkla ziņā. Un tātad šis lēmums parāda šādu reorganizāciju veikt līdz 1. Janvārim nākošā gada ar domu, kad jau šādā veidā varētu tikt plānots jaunais budžets. Un tātad lēmums arī parāda tad visu starposmu lēmumus pieņemt līdz šim janvārim, lai ar janvāri pārvaldes varētu sākt pilnvērtīgu darbu jaunā veidolā.
Jā. Paldies. Paldies sevī. Vai kolēģi šādi jautājumi? Jāni, lūdzu.
Jāni. Labdien, kolēģi. Labdien. Labdien. Manuprāt, mēs sasteidzam šo te procesu. Es domāju, ka vajadzētu lemt nevis par reorganizācijas uzsākšanu, bet par reorganizācijas plāna izstrādes uzsākšanu. Šajā gadījumā noprezentējot šo plānu iedzīvotājiem un tad virzot procesu tālākajiem lēmumiem. Kā būtisks arguments šajā gadījumā būtu prezentācijā būtu jāparedz pamatoti argumenti tālākie procesu virzībai. Šis ir ļoti būtisks, manuprāt, jautājums daļai no teritorijā dzīvojušiem iedzīvotājiem, ņemot vērā to, ka pārvaldžu vadītājs principā teritorijā ir viens un svarīgākais, manuprāt, galvenais teritorijas attīstības virzītājs. Līdz ar to iedzīvotāju intereses var tikt aizskarts un varbūt negatīvs efekts, bet jāvērtē.
Paldies, jā. Tavs priekšlikums ir lēmums projektā mainīt pirmo punktu un sākumā iet ar šo teritorijas, plānotās teritorijas kādu aprakstu un informāciju par šiem ieguvumiem un zaudējumiem.
Jā, es vēlos, lai mēs uztaisam reorganizācijas plānu noprezentējiem iedzīvotājiem un tikai tad ejam nākošos soļus.
Labi, paldies. Daini lūdzu.
Es uzskatu to, ka šī darbība tikai apsveicama un to, ka šī reorganizācija uzsāk, tam ir tikai pozitīva lieta. Tiksim, tāpēc, ka tā ir jautājums par šo reorganizāciju virzīsies priekš arī citos, domāju, pagastos, kuri mazāk kaut kāds iedzīvotājs skaits, mazāk apsaimniekojums to kaut kādas lietas, ja. Un vilcināt viņu garumā, staipīt gumi, es teiksim, neredz jēgu, un šī būs tās kā pilota projekts, tad teiksim, jo šī momentā galvenais uzdevums tas to, ka nodrošināt tās funkcijas, kas jānodrošina iedzīvotājiem to pakalpojumu klāstu, ja viņi tiek nodrošināti un šīs funkcijas tiek nodrošināt, es neredz, kurā momentā iedzīvotājs no šā varētu iestot. Vai viņam ir savs individuālais pagas pārvaldnieks, kurš viņam maziņā sektoriņā vienā hektārā ir savējais, ja teiksim, vai viņam tomēr lielāka atbildība ir pagas pārvaldnieks. Šeit galvenais tas, vai netieši šīs funkcijas individuāli cilvēki saņems nevis kaut kādas simpātijas vai vajadzības individuālas funkcijas.
Jā, paldies, Dārgi, par viedokli komentāru. Vēl kādu viedokli, Otār, lūdzu?
Es gan gribētu tomēr Jānim piekrist, jā. Man liekas, ka viņa ierosinājums ir noteikti apsveicams, jā. Un es arī ieteiktu noteikti padomāt par tādu plānu izstrādi, jā. Un tas nav teikt, ka šim plānam un šim argumentācijām, ko mēs tur ieraudzīsim, nevajadzētu būt tādām pašām jau, kā mēs šobrīd esam nostrauduši, bet droši vien šī papildus izvērtēšana ir nepieciešama, lai atspoguļot visus iegūmus un negatīvās ietekmes šo visu procesu. Jā.
Paldies, Otārs. Vai kolēģi vēl kāds viedoklis ir? Ja viedoklis nav, tad jā, man vairāk es lietos piekļus Dainim, jo Man šķiet, ka uzsākot šo reorganizāciju, mēs ejam uz savu priekšlikumu iedzīvotājiem. Un mēs ejot savu priekšlikumu, tad varam atvērt šo diskusiju par to, vai tieši tādā formā viņu veidot, kā mēs esam iecerējuši, vai ko pamainīt. Man šķiet, ka strādāt pie plāna 2-3 mēnešus, un es nesaku, ka to nevajag darīt, bet man šķiet, ka mēs apiesim apli un nonāksim turpat. Mans priekšlikums ir, kad mēs ejam ar šo uzstādījumu, kad mēs uzsākam reorganizācijas procesus un dodamies, skaidrojam, informējam iedzīvotājus par to, ka pirmkārt viņiem pakalpojumu, pieejamo pakalpojumu grozs nemazināsies, viņiem būs pieejami tieši tādi paši pakalpojumi, kādi ir līdz šim. Un otrs ir tas, kad būs iespēja arī nākt ar saviem priekšlikumiem, varbūt par kādiem papildus pakalpojumiem vai teritoriju pēc būtības vai kā citu lietu. Es te domāju, ka mums nevajadzētu vilcināties, ka mums vajadzētu virzīties uz priekšu, un ja gadījumā mēs diskusijās ar iedzīvotājiem arī nonāksim pie tā, ka tas mūsu piedāvātais priekšlikums viņiem ir pilnīgi nepieņemams vai nederīgs, mēs varam arī šo lēmumu nepieņemt.
Tad trešais punkts lēmumam man ies garā. Tur ir teikt, ka 23. gada 1. janvārī ir jau viņi beidz pastāvēt. Jā, bet ja būs, teiksim, nu, Jānim un Otāram jau ir taisnība, ja, nu mēs tagad esam nolēmuši un iedzīvotāji tas skaidrs kā diena, jo iepriekšējā šī te apvienošana arī mazos pagastos un mazos novados neko labu nevēstīja. Ja neviens labprātīgi, tāpēc tas arī iedzīvotāji nepiekrīt tajā apvienošanai. Te pa lielam tieši tas pats tikai mazā apjomā. Un ja tagad mēs uzreiz jau paziņojam, ka mēs esam nolēmuši apvienot un pievienot, tur no šiem pagastiņiem būs revolūcija. Mēs iegūsim tikai nu, nelabilīgi to priekšstatu par sevi, tāpēc, kā lēmēji.
Labi, paldies. Jā, lūdzu, es iedošu Evijai, lūdzu.
Nu, tas mans kopējais komentārs iziet no pieredzes. Stāsts ir, šis lēmums, protams, ir uzbūvēts, ietverot sevī visu to formulu no punkta A līdz punktam B, kā tas beidzās. Šajā brīdī, ja mēs lēmtu par reorganizācijas plāna izstrādi, nu man dzīves pieredze rāda, ka reorganizācijas plāns ir reorganizācijas sastāvdaļa, kur uzsāk izstrādāt tad, ja ir nolēmts reorganizāciju realizēt. Un principā tas ir struktūrāls dokuments, kas satrunā pa termiņiem veicamās darbības, lai uzdevumu varētu izpildīt. Man īsti nav skaidrs, ko tad mēs analizējam šajā plānā, lai realizētu pēc būtības tikai pārvaldības modeli, kad uz diviem pagastiem ir viens cilvēks, nevis katram pagastam savs cilvēks. Nu, tā kā plāns būtu pakārtot šim lēmumam. Nu, es saskatu divus variantus. Vai nu mēs lemjam par šo jautājumu šajā brīdī, vai jau kā es arī līdzīgi komitejā izteicos, ir pieļaujams un laiks to atļauj izdiskutējumu ar iedzīvotājiem un tad skatām šo jautājumu atkārtot izejot no tās iegūtās informācijas. Bet izstrādāt reorganizācijas plānu pirms reorganizācijas nu, īsti neiet kopā. Es neredzu saturisko sagumu šī plāna saturam. Paldies.
Paldies sevi par komentāru. Gita?
Ja, nu, man skatījums ir kaut kā uzņēmība. Tas ir laiks, nauda, kas iet uz priekšu un cilvēku resursi. Es domāju, ja paralēli var skaidrot iedzīvotājiem tos plusus, ka tur tehnikumu vai pievienojot. Vai tas, es domāju, ka tas, kad iedzīvotāji ir saprotoši, ka tas ir no nodokļu maksātāja naudas, ka mēs vēl atliekam kaut ko, kas ir neizbēgami būs. Ja mēs šogad par nākotu, tad es domāju, ka mums pašiem katrā savā vietā kā deputātiem šī lieta tie plus un mīnus izstrādājumu skaidrot.
Es gribētu piebilst to, kas pilnībā saprot to, ka šajā reorganizācijā ir kaut kāda termiņa, kas sasaistīta ar nākamā gada budžetu, un tas ir loģiski. Un ja mēs tagad ievilksim šo lietu garumā, tad atkal sāksies tāpat problemātika, kas te sākās to, ka pēc tam ir nākamais budžets, lākumā budžets ietvaros, kā nevar un tā tālāk. Tāpēc man uzskats to, ka nevajag vēl garumā, ja tas ir pats pēc sevis prasās, un galvenais, ka tas nāk arī no izpildvaras puses ierosinājums, un viņi to redz. Un saskata, ka viņi var nodrošināt visas funkcijas, visu apjomu, kas vajadzīgs šim iedzīvotājiem tā tālāk, tā es neredzu vispār nekādu problēmu.
Paldies, Dēļ.
Astrīda.
Nu, jā, es arī varbūt tikai pastiprinu to, ko Evija teica, un varbūt vēl uzsvaru uzliekot, ka šis ir pārvaldības modelis, princips. Pārvaldības princips, teritorijas netiek likvidētas, viņas netiek apvienotas, vienkārši viena vadītāja vieta, divu vadītāju vietā ir viens vadītājs pārvaldes. Nu, tātad pats princips.
Paldies, Lūdzīme.
Jā, nu, es domāju, ka mums tomēr šis brīdis ir jāizmanto un ir jāvirzās uz priekšu arī skatoties tādā kontekstā, ja mēs kaut kādā brīdī plānojam arī palielināt šīs pilsētas robežas, tad šis viss stipri sasauksies ar to, un es domāju, ka mums jāskatās arī tādā kontekstā uz priekšu. Un te jau ir arī teikts, ka tā ir reorganizācijas uzsākšana. Es domāju, ka vienā brīdī, ja tiešām mēs saprotam procesā, kad ir kaut kas nu, palicis nepamanīts, vai mēs saprotam, ka tas īsti varētu nestrādāt, es domāju, ka mums ir visas iespējas arī šo reorganizācijas procesu izbeigt vai atcelt. Tāpēc es domāju, ka mums tomēr būtu jāiet uz priekšu un jārunā ar iedzīvotājiem, jāstāsta, jāuzklausa viņu bažas un jāsaprot, kā mēs tās bažas varam kliedēt. Paldies.
Paldies. Es tikai no pieredzes es gribu pateikt, pasakiet, ko zaudēja iedzīvotāji tad, kad tika apvienots un izveidot vienu pārvaldes ar Brantiem un Smiltenes pagastu. Es nedzirdēju, es neesmu personīgi dzirdējis nevienu iebildumu, vai kas no tā iedzīvotājiem būtu kļuvis sliktāk, ja tagad uz diviem pagastiem, tā kā jau Astrīda teica, tagad kļuvis viens pagasta pārvaldes vadītājs, kas aptvēra iedzīvotāji no sasniedzamības, no pieejamības, no pakalpojumu plāsta neko nezaudē. Tas ir iedzīvotājiem galvenais. Vai iedzīvotājiem būs katrā pagastā savs pagasta pārvaldes vadītājs vai diviem pagastiem viens? Nu, piedodiet, man liekas, no tā iedzīvotāji galīgi necietīs. Ņemsim vērā vēl daļu to, ka, piemēram, Smiltenes pagasta vai to pašu Silvu, kas ir Lankalns pagastā, šobrīd visi izmanto pilsētas pakalpojumus. Ne jau Silvas cilvēku brauks uz Lankalns pagasta pārvaldi tagad lietas kārto. Nu, tā nebūs. Tā kā izējam no loģiskā viedokļa, es domāju, ka mēs višķi, nu, es domāju, ka pārspīlējam tās lietas un domājam, ka, nu, te nezinu, kādas plānas un vai kaut ko vajag taisīt. Es jums no pieredzes vienkārši saku. Es personīgi varbūt kāds ir dzirdējis kādus, bet es neesmu dzirdējis nevienu iebildumu no tā, ka tika apvienot Brants un Smiltenes pagastu un izveidot vienu pagastu pārvaldi uz diviem pagastu.
Labi, paldies.
Es arī esmu iesmēju. Astrīda ir.
Lūdzu.
Nē, Astrīda bija. Nē. Es arī varbūt pavisam īsi viedokli pateikt. Es domāju, ka šis jautājums, nu, tur varētu būt divas daļas. Viena tieši šī, par ko mēs šobrīd diskutējam, un otra, tas kā Lankalns pagasts palika bez pārvaldes vadītāja. Un tā ir tā emocionālā un tā ļoti bēdīgā sadaļa. Varbūt tas, kas nebija varbūt tā īsti ētiski tajā mūsu darbībā, ka tika šis jautājums tā mildezīgi cīts uz priekšu un steicināts, kad būs nākamais, jo nu, mēs zinām, ka ir noteikts laiks gan mūsu tradīcijās, gan arī nu, tādos nerakstītos likumos, kā mēs atvedāmies no cilvēkiem. Un man tas tajā brīdī šķiet ļoti nu, par ātru un nepieņemam. Es tiešām to saku, jo godprātīgi nostrādāts viss mūžs šajā novadā. Acīm redzot arī, nu, vajadzētu tajā brīdī mums mazliet iepauzēt un varbūt nesteigties. Bet šajā situācijā es arī piekrītu tagad, nu, neskatoties daudz un dažādi. Un gandrīz arī vienādi viedokļi tagad Aināra teiktajam, ka patiesībā jau no tā iedzīvotāji nezaudēs kvalitātes pakalpojumu pieejamībai. Vairāk ir stāsts tieši par to, vai būs kāds cilvēks, nu, kurš par mums tā kā vairāk, nezinu, deks būs aizstāvēs, ja vajadzēs. Es domāju, ka te ir vajadzīga saruna un normāls skaidrojums par to, kas tad tālāk sagaida un kā tālāk būs. Bet te ir vēl viena lieta, ka lai kā mēs šobrīd censtos katrs centrs pievākt cilvēkus. Rīga pievākt mūsu iedzīvotājus un tie deputāti, kas bija atnākuši un paldies arī par nu, šo te sarunu ar politiķiem, ar skolēniem, Un arī secinājām to, ka īstenībā Rīga pievilks mūsu skolēnus pēc studijām, viņi iespējams arī ir gatavi tur dzīvot un palikt tādēļ, ka tur ir vairāk piedāvājumu un dzīves kvalitāte iespējams ir atkal citā līmenī. Un tieši tāpat arī šobrīd tomēr centrs pievilk visādā veidā un centrā noteikti tie pakalpojumi ir ātrāk, iespējams kaut kādā veidā ir. Es neteiktu par kvalitatīvāk saņemam, bet nu, tāda šobrīd ir šī situācija. Tādēļ ir jāskaidro un jādomā par to, kāda ir tie nākamie soļi. Un vēl viens pēdējais, nekad nevienam nepatīk kopā salikt vai veidot kaut kādu optimizāciju. Dzirdējāt arī bija diskusija par skolu pirms pārtraukumu. Tas nepatīk iedzīvotājiem, bet ja tas tiek skaidrots tālāk un redz tos iegūmus un to iespēju kaut kādā veidā attīstīt tālāk, tad tam ir pilnīgi kaut kāda cita situācija. Bet es vēlreiz gribu teikt, ir divas daļas. Mēs ļoti kaut kā gribējām steigties ar šo jautājumu. Es nedomāju, ka iedzīvotāji bija tie, kas tajā brīdī inicēja šo, ka tikai ātrāk mums tagad mēs tiktu pie jaunu pārvaldsvadītāju. Paldies.
Paldies, Ilz, par komentāru. Vai vēl kādu viedokli? Ja viedokļu nav, tad es gribu noformulēt Jāni. Es saprotu, ka tev ir priekšlikums uz balsošanu.
Jā, jā.
Vai tu vari lūdzu noformulēt, lai var pierakstīt tavu priekšlikumu uz balsošanu? Es saprotu, ka tos priekšlikums būs principā nu, atsaukt visu to, kas ir lēmuma projektā rakstīts.
Jā, es vēlos, lai mēs lemjam par reorganizācijas plāna izstrādes uzsākšanu, nevis reorganizācijas izsākšanu. Tad veicam prezentāciju reorganizācijas plāna un tālāk tad virzam šo procesu.
Labi. Paldies, Jāni. Lord, tu pirksējies. Tu taisi sagatavos kanclēs nodaļā uz balsošanu. Tātad, Jāni, vai tu vari lūdzu, vai ir uzrakstīts tas, kā tu gribi, lai tiek noformulēts tavs priekšlikums?
Nu, es tekstu neredzu. Varbūt jūs varat nolasīt.
Tev tu namēs sistēmā neredzi lejā?
Es tūlīt tieši, jā. Reiz, jā. Tūlīt uzgadiet.
Jā.
Tā, kur te mums ir?
Priekšlikums, tur pat zem jautājumu. Uzsākt Smiltenes noda pašvaldības iestāžu brandu no Smiltenes pagastu apvienības pārvaldes un Laukalnes pagastu pārvaldes reorganizācija plāna izstrādes.
Jā.
Tur vēl blome tad ir
Jā, plāna izstrāde, tieši tā.
Tur tad droši vien vēl jāpieliek blome klātien.
Nu jā, pilns lēmums, jā.
Uzsākt Smiltenes pašvaldības iestāžu brandus un Smiltenes pagastu apvienības pārvaldes, Laukalnes pagastu pārvaldes, Blomas pagastu pārvaldes ir organizācijas plāna izstrādi. Šādā redakcijā, Jāni, jā?
Piekrītu.
Labi. Tad lūdzu liekam deputāta Jāņa Āboliņa priekšlikumu uz balsošanu. Es savu viedokli paudu. Es uzskatu, ka ir jāuzsāk reorganizācija un tad ir jādara visas līdztekošās lietas. Es savu viedokli paudu.
Nē, nu.
Balsoju, kodāt. balsojam, kolēģi, par priekšlikumu. Paldies. No 12 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 3 ir par priekšlikumu, 9 pret priekšlikumu. Tātad priekšlikums ir noraidīts. Kolēģi, un tagad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu tādā redakcijā, kāds viņš tika sagatavots uz domas sēdē. Balsojam. Lai, lūdzu, balsojam. Paldies. No 11 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 9 ir par, 1 pret, 1 saturs. Lai mums pieņemts. Paldies, kolēģi. Turpinām ar 44. Darba kārtības jautājumu par saistošo noteikumu saistošo noteikumu grozījums saistošajos noteikumos numuru 3422 par Smiltenes novada pašvaldības budžetu 22. Gadam projektu apstiprināšanu. Lūdzu, Jāni. Lūdzu, Jāni.
Sagatavot budžeta grozījumu. Atbilstoši budžeta grozījumiem mēs Līksim grozījumus un gan ieņēmu sadaļā, gan izdevumu sadaļā. Ieņēmu sadaļā mēs iegrozīsim papildus saņemto finansējumu dažādiem mērķi finansēšanai, atalgojumam projektiem. Pārgrozīsim atbilstoši MK noteikumos paredzētiem kodiem pēc saņemšanas, ko esam konstatējuši, ka attiecās uz citiem ieņēmu kodiem. Ieņēmu sadaļā, izdevumu sadaļā mēs veiksim grozījumus, attiecībā uz būtiskākiem grozījumiem, tas ir referendumu organizēšana pēc atbilstoši saņemtiem līdzekļiem un izlietojumam. Mēs pārgrozīsim līdzekļus Gatards pansionātam atbilstoši uz transfertiem no sociālās palīdzības kodiem. Tālāk mēs iegrozīsim policijas automašīnas sadārdzinājuma izmaksas aprīkojumam tieši. Tāpat mēs piegrozam līdzekļus klāt izdevumu sadaļā Brauns un Drustu ielas dubultai virskārsimu sadārdzinājumam. Pārgrozīsim līdzekļus no Smiltenes turismu informācijas centra uz Brauns turismu informācijas centra atbilstoši tam, kā mēs uzskaitam personāla faktiskās izdevumu, faktiskās algas. Tāpēc mēs piegrozam klāt variņu gāzes sadārdzinājumu izmaksas un pārceļam resursus sākotnējā budžetā, kas paldīja vēl kultūras centrā, bet attiecās sporta pārvaldi. Tāpēc mēs iegrozam šiem budžeta grozījumiem labi projektus jaunos, kur pašvaldība startēja labi projektos un būs mūsu līdzfinansējums vajadzīgs. Finansējums bija paredzēts kopējā summā, šobrīd mēs viņus sadalām pār jauniem LAD projektiem. Tāpat palielinam finansējumu baznīcām, kā pie budžeta izstrādes tika runāts, tad mēs ietāmējiem budžetā izdevumus, kas saistīts ir ar Covid dažādām piemaksām, kur mērķi finansējums no valsts tika iedots un izlietots atbilstoši tam. Un iegrozam, ja pārgrozam līdzekļus uz vidusskolai siltummaiņa tāpat grozījums saistībā ar Ukrainas civiliedzīvotāju, ka mums ir jāiegroz gan ieņēmumi, gan izdevumi uz budžeta sākotnējo stāvokli šīs pozīcijas nebija plānotas, nebija zināmas. Un pārgrozam attiecīgi pēc dažādiem kodiem, pēc fakta. Paldies.
Ja, paldies, Jāni. Vai kolēģi kādi jautājumi ir par šo?
Būt maz precizējums, ka mēs nepalielinām baznīcām, tu atliekam
apakšu. Mēs pārgrozam.
Atliekam apakšu, kur mums jau nejauši toreiz izņēmuši. Mēs jau deputāti nolēmām par tiem 10 000.
Ja, mēs pārgrozam.
Paldies.
Vai vēl kādi jautājumi ir?
Man varbūt priekšlikums to, ka varbūt viena punkta neiekļauj tik daudz visu, teiksim, šos parametrus to, ka un beigās, ja kaut kas īsti tur neiet kopā, tad sanāk, ka balsojums visi iet nepriedā virzienā. Varbūt kaut kā izdarīt arī pa struktūrām, sastāvdaļām, viņa kas attiecās vienu tēmu, kas attiecās otru tēmu, kaut kā tā. Jo ļoti daudz dokumentu ir vienu balsojumu.
Tos mēs noteikti varam... Pie nākošiem grozījumiem mēs varam prezentēt pirms, bet kā dokuments viņš būs kā saistošie noteikumi. Budžets tika apstiprināts ar saistošiem un viņas...
Nu, viņš vienkārši stiprinās visu kopā.
Jā, jā viņš stiprinās visu kopā. Es varu, nu, tad es varbūt no savādāk attēloju vai kaut kā uzsver parādu, bet, mm-hmm. bet principā tas viss viens ir saistošie noteikumi. Okay.
Okay.
Kopums.
Tā, jo mēs viņam šiem diskutējam šiem jautājumiem, arī finans funkcijas sēdē, to arī tika prezentēt. Labi, teikt, jā.
Vai kolēģi vēl kādi jautājumi? Jautājumi nav aicināt balsot, pašsaka to par labu projektu. Mēs balsojam. Balsojam. Lūdzu, balsojam. Paldies no 12 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 12 ir par lēmums pieņemts. Tad 45. Deputātības jautājums par igadēju atvaļinājumu daļas piešķiršanu domas priekšsēdētājas vietniecē kultūras un sociālās jautājumos. Mēs esam saņēmuši iesniegumu no domas priekšsēdētājas vietnietes kultūras un sociālos jautājumos ar lūgumu par igadējo atvaļinājumu 7 kalendārās dienas no 2022. Gada 5. Jūlija līdz 2022. Jūnijam. Nu, līdz ar to, kolēģi, man šķiet, ka priekšsēdētāja vietniece ir ļoti labi strādājis, un es domāju, ka mums nav nekāda pamata arī šo viņas lūgumu noraidīt, tāpēc es lūgšu atbalstīt. Vai kādi jautājumi?
Es zinu, tradicionāli vai tā gatavo lēmumu projektu.
Kā es redzēju to, ka tur ir viens cilvēks apņēmies no rīta atvaļņiem līdz 5 strādāt.
Es neesmu Man juristi teica, tā ir nolikumā rakstīts.
Bet es domāju, ka mēs darba plāns noteikti, kad saskaņosim, un būs viss labi. Es... Jā, kolēģi.
Gita vairs strādā stundi ilgāk no 9 līdz 6, lai cilvēkam 5 darba beidzās vai atnāk pie 3 stimulās.
Labi. Kolēģi, vai ir vēl kādi jautājumi? Ja jautājumi noties, tad aicināšu atbalstīt un balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Uzreiz komandēju. Tā, paldies, kolēģi. No 12 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 12 ir par lēmums pieņemts. Novēlu jauku atpūtu.
mēs jau ko laiku.
Es atvainojos balsojumā, Astrīda arī jau nepiedalās.
Es noskrīju no automātiski. Tā, tā labojiet, lūdzu, es pilnīgi automātiski.
Tā, tā.
Nē, viņa nav pret, tas ir interešu konflikts saistīts.
Kolēģi, kolēģis atvainojas, bet mums ir jāpārbalso. Kolēģi, lūdzu, balsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. No 10 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 10 ir par lēmumu pieņemts. Un par to paziņo. Tā, labi, kolēģi, liels paldies. Ar to mēs esam arī izskatījuši visu domas sēdes darba kārtību. Jā, gribu pateikt lielu paldies par jūsu dalību domas sēdē. Man ir prieks, ka mums ar katru reizi pie deputāta galda paliek ar vien vairāk un vairāk deputāti. Tagad tas liels prieks, un mums būs liela sēta, ka mēs varēsim šeit būt visi pilnā sastāvā. Paldies administrācijai par sagatavotiem lēmumu projektiem un noorganizēto sēdi. Un to arī tad pasludinu sēdi paslēgtu. Paldies visiem. Thank you.